Με λένε Μαρία Αναγνωστοπούλου. Κατάγομαι από την Αμαλιάδα, σπούδασα στην Πάτρα, κοινωνική εργασία, δηλαδή είμαι κοινωνική λειτουργός. Εγώ ήρθα στην Παραμυθιά το 1995. Γνώρισα τον σύζυγό μου, τον Γιάννη τον Δημάκα, στην Αθήνα και αποφασίσαμε όταν καταλάβαμε ότι θέλουμε να παντρευτούμε και να κάνουμε οικογένεια, ότι η Αθήνα δεν ήταν ένα μέρος για να κάνεις οικογένεια. Εμείς δεν βλεπόμασταν μεταξύ μας πώς θα βλέπαμε και τα παιδιά μας ή θα κάναμε μια φυσιολογική ζωή. Και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε στην Παραμυθιά, γιατί ο Γιάννης είχε εδώ τους γονείς του. Αφήνω την Αμαλιάδα, μια σύγχρονη πόλη, αφήνω την Αθήνα, μια μεγάλη μεγαλούπολη και αποφασίζω σαν εξερευνητής σχεδόν να έρθω στην Ήπειρο και να ζήσουμε, να ξεκινήσουμε, να στήσουμε την οικογένειά μας στην Παραμυθιά. Θα σας πω πώς ήταν να ζει μια νέα κοπέλα στην Παραμυθιά του 95. Ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά της ζωής όσο αφορά την κουλτούρα, τις συνήθειες και τη θέση της γυναίκας. Μ' άρεσε και φορούσα αυτά τα ινδικά φουστάνια, τα αραχνό υφαντά, μαντήλια, έδαινα τα μαλλιά μου. Αυτό το, πώς βλέπετε στο Woodstock τις φωτογραφίες, ένα τέτοιο πράγμα. Και έρχομαι τώρα εγώ στην Παραμυθιά έτσι. Και όταν με βλέπει η γιαγιά του Γιάννη μπροστά της, που περίμενε να δει την ύφη, όπως με λέγανε τότε, να με γνωρίσει με αυτά τα ινδικά φορέματα, μου λέει: «Μπράβο, Μορτσούπρα μου, μπράβο, με έχεις κάνει και χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι». «Γιατί, μωρέ γιαγιά», της λέω εγώ. «Γιατί φοράς την παραδοσιακή σου τη φορεσιά». Νόμιζε ότι τα ρούχα αυτά που φορούσα τα μακριά και το γυλαίκο από πάνω, γιατί φορούσαμε και τα γυλαικάκια τότε, τα στολισμένα με πετρούλες και με χαντρούλες, ότι αυτό ήταν το ντύσιμό μου και έχω έρθει από την Αμαλιάδα με την παραδοσιακή μου φορεσιά. Τι να σας πω. Και βρίσκω δουλειά στο καπί της Παραμυθιάς. Ζητούσαν κοινωνική λειτουργό. Όταν είχα πρωτοπιάσει δουλειά στο καπί, ένας φίλος του πεθερού μου, του Σωτήρη, έμαθε λοιπόν και αυτό, ότι ο καλός του φίλος, ο γιος του, ας το πούμε έτσι, που τον μεγάλωσε, βρήκε κοπέλα και ότι δουλεύει στο καπί. Και θέλησε να έρθει να με γνωρίσει. Έρχεται λοιπόν αυτός ο παππούς και αφού δεν ήξερε πώς με λένε, ανοίγει την πόρτα και αρχίζει να φωνάζει: «Γιάννενα! Γιάννενα! Γιάννενα!» Εγώ μόνη μου μες στο καπί, βγαίνω έξω, νομίζοντας πως ψάχνει το κτέλ να πάει στα Γιάννενα. Του λέω: «Θα προχωρήσετε ευθεία, όπως κάνει ο δρόμος αριστερά, τον ίδιο δρόμο θα πάρετε, θα το δείτε μπροστά σας το κτέλ και από εκεί θα φύγετε για τα Γιάννενα. Δεν είναι εδώ το κτέλ, είναι λίγο παραπάνω». Ο άνθρωπος απλά έκλεισε την πόρτα, γιατί ντράπηκε ίσως από αμηχανία, δεν ξέρω. Πήγε στο μαγαζάκι που είχε ο πεθερός μου και του λέει: «Έτσι και έτσι έπαθα με την ύφη σου. Εγώ πήγα να τη χαιρετήσω και να της πω καλώς όρισες». Πώς να την έλεγα, την είπα Γιάννενα. Έτσι λέγαν τις γυναίκες τότε, τις παντρεμένες. Είχαν το όνομα του συζύγου. Και μου λέει ο πεθερός μου το μεσημέρι: «Εσένα έλεγε Γιάννενα. Εσένα έλεγε, εσένα ζήταγε». Αυτή η ιστορία είναι ενδεικτική. Δεν θέλω να πω μόνο τις θέσεις της γυναίκας, αλλά και της νοοτροπίας γενικότερα. Είναι περίοδος εγγραφών στο καπί και έρχεται ένας παππούς να γράψει τον ίδιο και τη γυναίκα του. Δεν ήταν μπροστά η γυναίκα, είχε έρθει μόνος του. «Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?» Με κοιτάει. «Πώς τη λένε?» του. Με ξανακοιτάει. «Μωρή», μου λέει. «Τι εννοείς?» του λέω. «Ξέρω εγώ», μου λέει, «εγώ μωρή τη φωνάζω. Τώρα που μου λες Δεν θυμάμαι το όνομά της. Για κάτσε μωρέ μου, λες, στη γειτονιά τη φωνάζουνε και Μπούσενα. Από το όνομά μου. Μπούσης είναι ο Σπύρος. Μπούσης ο Σπύρος, η γυναίκα του Μπούσενα. Ναι, Μπούσενα γράψει. Καλέ μου, του λέω, ούτε Μπούσενα, ούτε Μωρή τη λένε τη γυναίκα. Έχει όνομα. Δεν το ξέρω, μου λέει το όνομά της, τι να σου πω. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμόταν. Δεν θυμόταν το όνομα της γυναίκας του. Γιατί όλοι τη φώναζαν κάπως διαφορετικά και αυτός τη φώναζε Μωρή. Εγώ όμως το έβλεπα όλο αυτό και με ενοχλούσε. Με ενοχλούσε γιατί έβλεπα και τις πιο νέες γυναίκες να έχουν ενστερνιστεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Εμείς όταν αποκτήσαμε την πρώτη μας την κόρη τη Βάσια και ο Γιάννης έβαζε το μωρό στο μάρσιπο και έβγαινε στην παραμυθιά. Το τι καζούρα έχει φάει. Εδώ τα καροτσάκια ήταν ντροπή να τα σέρνει ο σύζυγος. Πάντα η σύζυγος είχε το καροτσάκι και ο σύζυγος δίπλα για να βγουν μια βόλτα ή να πάνε κάπου. Ήταν ντροπή να πιάσει ο άντρας το καροτσάκι. Ήταν μία κυρία η οποία είχε παντρευτεί, την είχαν παντρέψει τα 16 της ή 17 της χρόνια, πολύ νέα. Μέχρι που παντρεύτηκε, είχε ρωτήσει πολλές φορές τη μαμά της από πού γεννιούνται τα παιδιά. Και η μαμά της έδινε πάντα την ίδια απάντηση, από τη μύτη. Και δεν είχε το σθένος να απαντήσει το παιδί της από πού γεννιούνται τα παιδιά. Και όταν έμεινε έγκυος, της είπε της μάνας της, «Καλά, εγώ τώρα το παιδί πώς θα το γεννήσω από τη μύτη?» Και η μάνα της είπε ότι αυτό που σου έλεγα ήταν μια δικαιολογία, γιατί τα παιδιά δεν γεννιούνται από τη μύτη, γεννιούνται από το πράμα σου, έτσι λέγανε τότε. Και η πρώτη φορά που αυτή η γυναίκα κατάλαβε τη γενετήσια λειτουργία ήταν στα 17 της και πίστευε πραγματικά, το πίστευε από ό,τι μας είπε η ίδια, ότι τα παιδιά μέχρι τα 17 της πίστευε γεννιούνται από τη μύτη. Άλλη μία πολύ θλιβερή ιστορία που μου είχαν εκμυστηρευτεί εκεί, σε συνεδρία του Καπί. Ήταν μία γιαγιά η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ άσχημη. Πώς βλέπεις αυτές τις μάγισσες, τις κούκλες μάγισσες. Είχε μία τέτοια μύτη, είχε βαθουλωμένα μάτια και σκελετωμένο πρόσωπο και σώμα. Ήταν πραγματικά, άμα την έβλεπες, τρόμαζες. Είχε μείνει γεροντοκόρη, γιατί κανένας δεν ήθελε να παντρευτεί αυτή την άσχημη γυναίκα. Επειδή όμως είχε μείνει βάρος στον αδελφό της, γιατί τότε ο αδελφός έπρεπε να παντρέψει όλες τις αδελφές του. Την είχε κλείσει σε μια αποθήκη και της πήγαινε φαγητό, νερό και ζούσε όλη της τη ζωή λόγω της ασχήμιας της, σαν τον Κουασιμόδο που ζούσε στο καμπαναριό, η γιαγιά αυτή ζούσε στην αποθήκη. Της πήγαινε φαγητό, αλλά εκεί στην αυλή γύρω-γύρω. Δεν κατέβαινε στο χωριό επειδή ήταν άσχημη. Και αυτή η γιαγιά πέθανε ο αδελφός της και έτσι βγήκε από το σπίτι και ερχόταν εμάς μετά δειλά-δειλά να μας συναντήσει. Βρήκε την ευκαιρία στα γεράματά της να μπορέσει να γνωρίσει ό,τι έχει απομείνει από αυτόν τον κόσμο να γνωρίσει. Πολύ άσχημη ιστορία αυτή με τη γιαγιά. Κωνσταντινιά, έτσι την έλεγαν, έχει πεθάνει. Αυτή ήταν η ζωή τότε. Τότε λοιπόν πήγα στην υπεύθυνη της Νέλε και της λέω, θέλω να κάνω κάποιες ομάδες γονέων. Ήθελα να προσπαθήσω να δώσω στις γυναίκες και την άλλη οπτική που δεν την ήξεραν, να τη μάθουν τουλάχιστον. Το προσπαθήσαμε και φτιάξαμε σε κάθε χωριό και από μία ομάδα γονέων. Μέσα από την αφήγηση των ιστοριών της κάθε μίας, καταλαβαίνανε καταρχήν ότι δεν είναι μόνες. Και ότι δεν είναι οι μόνες που έχουν περάσει αυτή τη ζωή που έχουν περάσει. Οι ανάγκες τους ήταν να μιλήσουν και αυτό που τις απασχολούσε τις ίδιες. Και στην ουσία είχαμε μία ομάδα συμβουλευτικής γυναικών. Και έτσι ένιωθε μια ανακούφιση και μπορούσε να αλλάξει και κάποια πράγματα αν το ήθελε. Κάθε γυναίκα έχει δύναμη και να προβάλλει αυτή τη δύναμη απέναντι σε κάθε καταπιεστικό, παύλα, κακοποιητικό στοιχείο. σήμερα η Παραμυθιά είναι πλέον μια σύγχρονη πόλη. Ό,τι και να φορέσει κάποιος στο δρόμο, μέχρι να είναι γεμάτος από σκουλαρίκια, να φοράει μπότες το καλοκαίρι, σήμερα πλέον ο κόσμος έχει φύγει και από εδώ και έχει δει και άλλα μέρη. Νομίζω αυτή η διαφορά ήταν ότι δεν έβγαινε ο κόσμος από τον τόπο του να δει άλλα πράγματα. Η συμβολή μου, πιστεύω, στην τρίτη ηλικία και στην νεανική ηλικία, όσο αφορά κυρίως το γυναικείο πληθυσμό της περιοχής, όπως το βλέπω τώρα από μακριά, ήταν μεγάλη και δεν το λέω μόνο εγώ. Ακόμα και τώρα όταν περνάω από το καπί, που δεν δουλεύω εκεί, βέβαια δεν ζούνε. Αλλά είναι κάποιες που τότε ήταν νέες και τώρα είναι μεγάλες ηλικία. Με κοιτάνε μέσα στα μάτια. Πολλές φορές δακρύζουν και μου λένε «Πόσο καλό μας είχες κάνει τότε». Πόσο καλό μας είχες κάνει. Σε θυμόμαστε με τη μεγαλύτερη αγάπη. Αυτά για τη δική μου Θεσπρωτεία. Όπως την έζησα εγώ, όπως τη γνώρισα τότε και μέσα σε αυτά τα 27 χρόνια έχει αλλάξει τόσο πολύ και πιστεύω πραγματικά ότι ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι το έχω βάλει κι εγώ για να αλλάξει.